ferðalagi til Bakú gekk nokkuð smurt fyrir sig. En ég lenti samt um miðja nótt og sólarhringurinn enn í rugli núna tveim dögum setna. Það ekki hægt eiginlega ímynda sér borg sem meiri andstæða við Kali heldur en Bakú. Það sést ekki arða af rusli á götum úti og hásísin eru yfirgnæfandi. Það sem borgin af Bakú og Kali eiga samt helst sameiginlegt hversu miklar bílaborgir þar eru. Hér er nóg af akreinum og innviðum fyrir einkabíla og þar með erfitt að ferðast fótgangandi. Engin gönguljós og nánast engar gangstéttir, bara götur. Og það er ekkert mjög mikið af gangandi vegfarendum heldur, þó að það hefur verið nóg af þeim í Kali. Hér er augljóslega til mikið af pening til þess að byggja upp í loftið. Olían er nánast áþreifanleg, bensínstöðvar víða og tákn dropans áberandi, ekki vatnsdropans, heldur olíudropans. Og menningin hér er mjög áhugaverð að 93-99% íbúa eru múslimar og arabísk áhrif í matnum, tónlist og tungumálinu en að öðru leiti er ríki sovjest og hægt að kaupa vodka út í maturverslunum og veitingastaðir eru þá annarkvort með kebab eða stroganoff. Og allt er rosalega vel skipulagt. Það eru lögregluverðir allstaðar og eiginlega ekkert fólk út á götu eins og ég sagði áðan, en margir kettir reyndar. Komst líka því fljótlega vegna ráðstefnunar þá er fólk eiginlega beðið að vera ekki á ferðinni. Skólar eru lokaðir í tvær vikur, börn eiga ekki að fara út fyrir garðana þar sem þau eru að leika sér og biðla til almennings að vinna heima. Allt er þetta svo við sem erum á kopp, komst leiðar okkar og festumst ekki umferð. Við erum samt búnar að rekast á einu umferðateppu þar sem að það virtist sem allir bílstjórarnir væru vissir um að með því að halda niður í bílflautunni myndum leysast hraðar. Og já, ég segi við. Af því að sem áður þá deil ég gistist að með fulltrúa ungra umhverfisina, sem í þetta sinn er Lára Solveig, hringursa fulltrúi ungra umhverfisina. Við deilum Airbnb íbúð og höldum hópin á ráðstefnunni. En ráðstefnusvæði er risastórt, miklu, miklu stærra en það í Kali og þar af leiðandi líka miklu fleira í boði og auðveldara að líða stanslaust eins og maður sé að missa af einhverju. Og samningaviðræðnar hófust strax og það náði strax árangur í að ná saman viðskipti með kolefnisýningar. En ég ætla að kafa eins betur ofan í það og samningaviðræðnar setna að það er af mörg að taka. Forsetin hélt ræðu í upphafi og ræða forsetans lét mér líða eins og ég hef verið kýld í magan. Hann gerði lítið úr orðræðinu að fasa út í ræfnaelsneti, sagði olíun að vera gjöf frá guði sem að ekki hægt væri að reiðast út í ríki fyrir að nýta vegna þess að það er markaður fyrir olíuna. Hann dró síðan í efa frelsi fjölmiðla og félagasamtaka í vestrænum ríkjum sem hafa gagnrýnt Azerbaijan fyrir skort á lýðræði, ofsóknir, skoðanakúun og fyrir olíuna sem segja þá að ríkið sé bara ekki hæft til þess að halda kopp. Og ég verð að segja að orðræða forsetans gefur ekki endilega góð formerki fyrir þetta kopp. Þegar Sultan Al-Jaber, fyrirrennari hans forseti COP28, var staðin að því að hafa talað með svipum hætti nokkrum vikum fyrir COP í Dubai, fór hann í mikla vörn og hélt blaðamannafund, sagði orð sín tekin úr samhengi og sagði hreint og beint að fasa yrði út í arð efnaelsneiti. En forsetin hér, Mukhtar Babayev, talar algjörðara umbúðalaust og ætla sér alls ekki að hætta vinnslu í arð efnaelsneitis. En Antonio Guterres segir mikilvægt að það náist saman fjármögnun aðgerð á þessu kopp. Þróunaríkin megi ekki snúa heim tómhent. Hann sagði einnig að miljardamæringur losar jafn mikið kolefni á 90 mínútum eins og meðal maður á allri sinni ævi. Þannig já, ræðurnar voru áhrifamiklað og í kjölfari var sýnt frá því besta sem menning og náttúra Azerbaijan hefur upp á að bjóða. Ungir umhverfisinnar voru svo með viðburð í skála Norðurlandana þar sem sagt var frá sólinni, verkefninu þar sem flokkunum voru gefnar einkunir eftir stefnum sínum og umhverfisáherslum þar inni fyrir síðustu kostningar og sem stendur undir til að gera líka fyrir þessar kostningar sem að núna eru yfirvofandi heima. Ég og Tinna sem erum báðar fyrirverandi formenn ungra umhverfisinna sögðum frá framkvæmd verkefnisins og Lára stýrði pallborði og rætti möguleika og yfirfæra þessa aðferðafræði til annar þjóða og jafnvel yfir að kopp sjálft. Og að því loknum var tengslamynduna viðburður ungmenna fulltrúa Norðurlandana og þar hittum við mjög marga unga og efnilega loftslags leiðtoga. en þá var orkan alveg búin og við tókum rútuna heim í Airbnb íbúðuna þar sem ég þarf að passa mig að klappa ekki hverfiskettinum of mikið svo hann elta okkur alveg örugglega ekki inn. En það er eins og fyrir segir kettir út um allt.